Dragii mei, este o bucurie pentru mine să pot să vă împărtășesc în seara asta câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aș fi dorit să fiu la poarta cerului fizic, mi-aș fi dorit să fiu post între voi, să ne rugăm împreună, să vă văd, să ne strângem mâna, dar acestea fiind circumstanțele în care suntem, trebuie să ne adaptăm lor. În seara asta m-am gândit până acum ce lucruri să vă împărtășesc. Și m-am oprit asupra unui pasaj din Sfânta Scriptură, scris de către Apostolul Pavel, și se găsește în epistola sa către Romani, în capitolul 12, de la versetul 1 până la versetul 8. Și găduiți-mă să citesc versetele astea din Sfânta Scriptură și mai apoi să vă împărtășesc câteva gânduri din ele pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă pentru toți cei care ne urmăriți în seara asta. Și Apostolul Pavel spune aici în felul următor. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții și avem mare nevoie în vremea asta de darul ăsta să fie pus în practică, să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă, milostenia de asemenea este un dar pe care este mare nevoie în vremea aceasta. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amin. Avem foarte multe așteptări. Stăm închiși în casele noastre și în fiecare zi deschidem canalele de informare, media, rețele de socializare pe televiziune și așteptăm. Lumea aflată în carantină este într-o așteptare. Așteptăm schimbare, așteptăm vești mai bune. Și în vremea aceasta așteptările noastre se leagă de anumite organizații. De pildă, ne-am fi așteptat ca de la Uniunea Europeană să avem parte de mai mult sprijin și se pare că cei mai mulți au rămas dezamăgiți de așa zisa solidaritate europeană în vremuri de criză. Așteptăm zilnic vești bune de la specialiști din domeniul cercetării, așteptăm vești noi legate de descoperirea unui virus, unui vaccin care să pună capăt acestei pandemii. Așteptăm cu nerăbdare, așteptăm cu sufletul la gură în fiecare zi de la medici să găsească fel și fel de combinații terapeutice care să aibă un efect pe termen imediat în tratarea coronavirusului. Așteptăm de la oameni, avem așteptări foarte mari de la autorități, avem așteptări mari de la președinte, avem așteptări mari de la guvern în vremea aceasta, avem așteptări de la domnul Raed Arafat, avem așteptări de la Iohannis, de la Orban, avem așteptări de la oameni. Însă, dragii mei, adevărul este că gândindu-mă atent la problema asta a așteptărilor, îmi dau seama că așteptările noastre de la ceilalți, de o grămadă de ori, se dovedesc a fi foarte nerealiste. În urmă cu ceva ani de zile am citit un clasament pe care o revistă celebră americană, Forbes, cunoscută în toată lumea, alcătuit-o și în revista asta Forbes era prezentat un top al celor mai neașteptate și nepotrivite așteptări nerealiste. Și dați-mi voie să vă enunț câteva din ele, pentru că s-ar putea ca foarte mulți din voi să vă hrăniți sau să ne hrănim cu astfel de așteptări foarte nerealiste. În clasamentul ăsta Forbes era următoarea ordine, și anume o așteptare nerealistă. Prima, viața ar trebui să fie dreaptă. Ei, uitându-ne în fiecare zi, ne dăm seama că viața nu prea e dreaptă de o grămadă de ori, nu-i așa? Apoi, o altă așteptare nerealistă prezentată în clasamentul Forbes, în topul Forbes, este că oportunitățile ar trebui să ne cadă în brațe, ceea ce se dovedește a nu fi adevărat de o grămadă de ori. O altă așteptare nerealistă, toți ar trebui să te placă și îți dai seama de contrarul faptului că sunt o grămadă de oameni care pur și simplu nu te suportă, măcar că nu ai făcut nimic în direcția asta să le alimentezi neplăcerea asta față de tine. O altă așteptare nerealistă, și anume că ceilalți ar trebui să fie de acord întotdeauna cu tine și ne dăm seama că nici pe departe. O altă așteptare nerealistă, oamenii te vor înțelege ceea ce tu vrei să spui. Adevărul este că de o grămadă de ori oamenii nu te înțeleg ce vrei să spui, ci nu ne înțeleg ce vrem să spunem. O altă așteptare nerealistă, lucrurile materiale te vor împlini și ne dăm seama de asemenea că lucrurile materiale, uitați-vă în fața coronavirusului, în fața acestei pandemii, ne dăm seama că banii nu sunt suficienți. De asemenea, o altă așteptare nerealistă, că tu îl poți schimba pe el sau o poți schimba pe ea. Și adevărul este că de o grămadă de ori avem așteptările astea nerealiste, credem că noi putem să schimbăm pe celălalt și ne dăm seama de o grămadă de ori că pur și simplu devenim neputincioși în tentativa noastră de a schimba pe alții. De asemenea, o altă așteptare nerealistă, să crezi că tu poți să faci ca lucrurile să funcționeze și de o grămadă de ori, dragii mei, în loc să facem ca lucrurile să funcționeze, să meargă mai bine, parcă le stricăm. Avem o grămadă de așteptări nerealiste, asta este adevărul. Și noi, dragii mei, avem așteptări nerealiste de la alții. De pildă, sunt foarte implicat în zona de consiliere, premaritală și maritală. Și îmi dau seama că de o grămadă de ori sunt oameni care se căsătoresc și atunci când se căsătoresc au așteptări foarte nerealistă de la partenerul de viață. De aici s-a și născut o maximă la un moment dat undeva prin America, țara, apropo a tuturor posibilităților, și maxima asta spunea în felul următor, că un bărbat nu este atât de bun pe cum îl crede soția lui înainte de căsnicie, dar nu nici chiar atât de rău pe cum îl crede după. Adevărul este că perioada asta de carantină, când vor trebui să stea mai mult împreună, va dovedi contrarul sau nu. O altă așteptare nerealistă cu care ne hrănim și cu care ne alimentăm visele și iluziile noastre. Avem așteptări nerealiste legate de absolvirea unei școli. Credem că dacă am absolvit meritoriu o anumită școală, avem așteptarea ca după aceea să fugă angajatorii după noi cu salarii care mai de care mai mari, cu oferte bombastice și ne dăm seama de o grămadă de ori că a fost pur și simplu o așteptare nerealistă pe care o avem. Adevărul este că diaspora, Occidentul, este plin de români care au avut așteptări de genul ăsta. Apoi, așteptări de la cei care au plecat în Occident, crezând că acolo o să umble vorba românească clinicul nou cu laci în coadă. N-a fost să fie. Și se pare că au descoperit în vremea asta cu gust amar că fie pâinea cât de rea, parcă e tot mai bună în țara. Asta e adevărul. Avem așteptări nerealiste de la alții. Pe de altă parte, dragii mei, este și reversul. Alții au așteptări nerealiste de la noi. Noi avem așteptări nerealiste de la alții, dar adevărul este că și alții au așteptări nerealiste de la noi. Și aceste așteptări nerealiste ale altora de la noi, fie că e vorba de soț, fie vorba că e vorba de copii, fie vorba că sunt oameni din jurul tău, din anturajul tău, oameni care au așteptări mari de la tine. E bine, așteptările nerealiste ale altora față de noi și de la noi pun pe noi o presiune extraordinară. Și în momentul în care noi nu reușim să ne ridicăm pe măsura așteptărilor lor, ei au dezamăgiri. Noi avem presiune și ei au parte de dezamăgiri. Citeam în urmă cu 2 ani de zile un articol din presă, dintr-un jurnal de știri și spunea ceva în genul următor, un caz șocant care a avut loc în România. La un moment dat, un băiat de, nu mai știu, 9-10 ani, ceva în genul, dar poate mai mult, s-a sinucis pentru că a luat în loc de nota 10, cât a avut părintele lui, tatăl lui a avut pretenția de la el să ia, a luat nota 7 la un examen important. Și băiatul a lăsat o scrisoare de adio în care își motiva gestul prin faptul că l-a dezamăgit pe tatălui. Adevărul este, dragii mei, că așteptările nerealiste ale altora pun asupra noastră o presiune extraordinar de mare. Însă, dincolo de așteptările pe care noi le avem de la alții și alții le au de la noi, dragii mei, vreau să ne uităm în această seară într-o altă direcție. Și anume, la așteptările pe care Dumnezeu le are de la noi. Dragii mei, când vine vorba de Dumnezeu, vreau să vă spun și mă adresez în seara asta în mod special celor care au o relație personală, vie, dinamică cu Dumnezeu. Dragii mei, întotdeauna Dumnezeu de la noi are așteptări realiste. Dumnezeu are de la noi așteptări realiste. Pentru că El nu cere niciodată, dragii mei, și nu ne va cere niciodată ceea ce noi nu putem să facem sau ceea ce noi nu putem să oferim. Pe de altă parte, așteptările lui Dumnezeu, pe lângă faptul că sunt realiste, așteptările lui Dumnezeu de la noi și față de noi sunt întotdeauna îndreptățite. Dumnezeu este îndreptățit să aibă așteptări de la noi. Și știți de ce? Pentru că El ne cere. Știți de ce? Pentru că înainte de a ne cere ceva, El ne-a dat totul. L-a dat pe singurul lui Fiu, pe Iisus Hristos, ca să moară pentru noi și pentru păcatele noastre. În această seară, spun încă o dată, într-o vreme în care avem o grămadă de așteptări și așteptăm cu sufletul la gură vești bune, așteptăm de la Dumnezeu să intervină, să pună capăt pandemiei, așteptăm de la guvern, așteptăm de la laboratoare de cercetare, așteptăm de la Organizații Mondiale de Sănătate, așteptăm vești bune și avem așteptări mari. Vreau în această seară să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă a așteptărilor, și anume, nu la așteptările noastre față de oameni sau față de Dumnezeu, ci vreau să ne gândim la modul cel mai serios în seara asta, dragii mei, chiar dacă stăm în izolare, chiar dacă stăm în casele noastre, vreau să te gândești la modul cel mai serios. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine în vremea asta? Ce așteaptă Dumnezeu de la mine ca păstor? Ce așteaptă Dumnezeu de la mine ca soț? Ce așteaptă Dumnezeu de la mine ca părinte? Ce așteaptă Dumnezeu de la mine ca și copil al Lui? Ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Ce așteptări are Dumnezeu de la noi în vremea asta? Da, e o vreme în care, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu are niște așteptări foarte realiste și îndreptățite de la noi. Și prima așteptare pe care vreau să o subliniez și pe care o regăsesc în acest text superb și arhicunoscut pe care Pavel a scris-o din inspirația Duhului Sfânt în Roman capitolul 12, prima așteptare pe care Dumnezeu are de la noi, dragii mei, este aceasta. Dumnezeu așteaptă de la noi în vremea aceasta să avem o înțelegere potrivită a voii Lui. Dragii mei, Dumnezeu așteaptă de la noi să avem o înțelegere potrivită a voii Lui. Uitați ce spune aici în primele două versete. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, spune Pavel, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă domnicească. Să nu vă potriviți chipului veacul acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, acea metanoia, ca să puteți deosebi ce, care scopul, de ce avem nevoie de o înnoire a minții noastre, ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. În vremea asta foarte confuză, în vremea asta în care suntem bombardați și asediați din toate părțile, de fel și fel de zvonuri, de fel și fel de scenarii, de fel și fel de idei, care mai de care, mai realiste sau, dacă vreți, mai năstruznice, mai pesimiste sau mai optimiste. Ei, în această vreme, Dumnezeu, de la un copil al Lui, de la un om pocăit, Dumnezeu se așteaptă ca noi, dragii mei, să avem o înțelegere potrivită a voii Lui. Ori, dragii mei, când vine vorba de voia lui Dumnezeu, vreau să facem o distinție clară. Voia lui Dumnezeu comportă două dimensiuni. Odată, voia lui Dumnezeu, dragii mei, trebuie să afirmăm și să credem din toată inima noastră lucrul acesta. Voia lui Dumnezeu este suverană. Există o formă a voinței lui Dumnezeu pe care noi o numim suverană, pentru că Dumnezeu este suverană. Și, dragii mei, voia lui Dumnezeu suverană se va împlini întotdeauna, indiferent de ceea ce vrem noi sau nu vrem noi, indiferent că ne place sau că nu ne place, voia suverană a lui Dumnezeu se va împlini întotdeauna. Și unul dintre oameni care afirmă suveranitatea voii lui Dumnezeu este, la un moment dat în istoria Bibliei, unul dintre cei mai mari împărați din istorie, împăratul Nabucodonosor sau Nebucadnețar, cum apare în textele scripturale, în canonul Vechiului Testament. Ei, la un moment dat, omul ăsta spune în felul următor, după ce Dumnezeu zdrobește, după ce i-o venit mintea la loc, spune el, zice așa în Daniel, capitolul 4, versetul 35, toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui, el face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Dragii mei, în vremea aceasta vreau să înțelegeți un lucru, că voia lui Dumnezeu este suverană și se va face fie că ne place, fie că ne place, fie că suntem de acord, fie că nu suntem de acord, fie că ne dăm sau nu votul asta, voia lui Dumnezeu suverană se va împlini întotdeauna. Pe de altă parte, voia lui Dumnezeu are și o altă dimensiune. Există o altă formă de voia lui Dumnezeu menționată în Biblie, și anume voia lui Dumnezeu poruncită. Deci avem o formă de voință a lui Dumnezeu suverană care se împlinește întotdeauna, că vrem sau că nu vrem. Pe de altă parte, există o voie a lui Dumnezeu poruncită. E, dragii mei, forma asta de voie lui Dumnezeu poruncită, în fața ei, noi ca și oameni, putem să alegem să ascultăm sau să nu ascultăm, putem să alegem să împlinim sau să nu împlinim. Vă dau un exemplu, decalogul, cele 10 porunci. E, dragii mei, cele 10 porunci reprezintă voia lui Dumnezeu pentru noi. Să nu avem alt Dumnezeu în afară de El, să nu curvim, să nu mințim, să nu înșelăm, să nu poftim. Asta reprezintă voia lui Dumnezeu poruncită. Acum, noi vedem foarte clar că sunt o grămadă de oameni care încalcă în fiecare zi legea morală lui Dumnezeu. Dar asta este voia lui Dumnezeu poruncită. Dragii mei, îngăduiți-mi să fac o sinteză între voia suverană a lui Dumnezeu și voia poruncită a lui Dumnezeu și să fac următoarea afirmație. Voia lui Dumnezeu se împlinește, voia suverană a lui Dumnezeu se împlinește în totalitate și întotdeauna. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este rege. Pe de altă parte, voia lui Dumnezeu poruncită noi nu o împlinim întotdeauna și pentru asta avem nevoie de Iisus Hristos ca mare preot al lui Dumnezeu, care să aibă milă de slăbiciunile și de falimentele și de neascultarea noastră, ca să fim iertați. Avem nevoie de jertfa Lui. Dragii mei, până în capitolul 12, dacă citim cu atenție epistola lui Pavel către Roman, Pavel ne vorbește până aici, în capitolul 12:1, Pavel ne vorbește în toate celelalte 11 capitole, Pavel vorbește despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Ei, de aici, din Roman, capitolul 12, Pavel începe să ne vorbească, călăuzit și inspirat fiind de Duhul Sfânt, ce anume vrea Dumnezeu să facem noi pentru El, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. De aici încolo, Pavel ne deschide ochii să vedem ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi să facem noi în vremea aceasta. Aduc aminte că, fiind un pasionat de istorie și antică și contemporană și medievală, citeam la un moment dat o carte despre viața lui Kennedy, care John Fitzgerald Kennedy, care a câștigat alegerile în America cu un slogan care sunt convins că România n-ar prinde deloc. Primul mandat al lui Kennedy a fost în felul următor. Sloganul de campanie a fost: nu te mai întreba ce poate să facă America pentru tine. Întreabă-te tu ce poți să faci pentru America. E, dragii mei, aș vrea să ne gândim și noi și să parafrazez cumva vorba asta lui Kennedy și să o transpun în zona spirituală. Vreau să te gândești în această zi, în această seară, nu neapărat și doar la ce a făcut Dumnezeu pentru tine sau ce poate să facă Dumnezeu pentru tine sau pentru noi, ci vreau să te gândești la modul cel mai serios ce poți să faci tu pentru Dumnezeu. Tu, dragul meu, trebuie să cauți să înțelegi voia lui Dumnezeu. Știți, dragii mei, m-am gândit în felul următor. Primul lucru pe care noi, când experimentăm convertirea, când ne întâlnim cu Dumnezeu pe drumul vieții noastre, pe drumul Damascului vieții noastre, primul lucru pe care noi, cu generozitate, l-am oferit lui Dumnezeu, din păcate, este o grămadă care a oferit doar lucrul ăsta lui Dumnezeu. Primul lucru pe care oamenii oferă lui Dumnezeu este inima. Noi dăm inima lui Dumnezeu și avem și cântări care spun: Doamne, îți dau inima mea, intră-mi-a, fă ce vrei cu ea. Ei, însă vreau să vă spun ceva, dragii mei, voia lui Dumnezeu pentru noi, și vreau să înțelegem în această zi voia lui Dumnezeu pe deplin. Voia lui Dumnezeu, dragii mei, nu este să-i dăm doar inima noastră, nu-i suficient. Dumnezeu pe lângă inima noastră vrea să-i dăm și trupul nostru. Pentru că dacă vă uitați aici, spune să aduceți trupurile voastre ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea doar inima ta, Dumnezeu vrea, ascultă-mă în ce spun în această după masă, Dumnezeu vrea și trupul tău. Pentru că noi ne închinăm lui Dumnezeu, noi venim înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea mâinile noastre, dragii mei, de-aia vrea trupul nostru, pentru că Dumnezeu vrea mâinile noastre pentru a face bine altora. Dumnezeu vrea ca mâinile astea să le ridicăm spre cer și să mijlocim. Dumnezeu vrea de pildă gura aceasta noastră. Nu vrea doar inima, Dumnezeu vrea și mâinile noastre. Dumnezeu, dragii mei, vrea și gura noastră pentru a rosti rugăciuni înflăcărate înaintea lui Dumnezeu într-o vreme ca și asta. Mai mult de atât, Dumnezeu vrea, dragii mei, și stomacul nostru. Și pentru ce? Pentru a posti mai mult. Chiar dacă avem magazia plină cu paste, cu ulei și cu conserve, Dumnezeu într-o vreme ca asta ne îndeamnă să punem stomacul nostru în post pentru alții, să mijlocim ca Dumnezeu să intervine. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu vrea doar inima noastră, Dumnezeu vrea și trupul nostru, dar și ce mai vrea Dumnezeu, care e voia lui Dumnezeu pentru noi? Dumnezeu vrea și mintea noastră, dragii mei. Vreau să înțelegem bine voia lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Dumnezeu vrea mintea noastră, pe lângă inimă, pe lângă trupul nostru, Dumnezeu vrea și mintea noastră. Pentru că se vorbește despre o înnoire a minții noastre. Pentru că Dumnezeu vrea, dragii mei, să nu mai gândim în felul viacului acestuia, să nu mai gândim după tiparele societății, după tiparele secularizate ale lumii, fără de Dumnezeu, care l-a izgonit pe Dumnezeu, așa cum a făcut Europa în ultimii ani de zile. Dragii mei, Dumnezeu vrea să nu mai gândim după lumea aceasta a cărui Dumnezeu, Dumnezeul viacului acestuia, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 4:4, este Satan. Și, dragii mei, lumea asta și valorile seculare sunt dominate de felul lui de gândire pe care l-a implementat, din păcate, cu atât de mult succes în mentalitatea colectivă a societăților secularizate, precum cea europeană, americană și numai. Dragii mei, într-o vreme ca asta, Dumnezeu vrea să ne înnoim mintea. Și știți pentru ce vrea să ne înnoim mintea? Dumnezeu vrea să ne înnoim mintea pentru a înțelege bine care este voia Lui pentru noi. Dragii mei, e o vreme în care oamenii lansează cu atât de multă ușurătate fel și fel de sentințe, fel și fel de verdicte, oameni care se pretind a-L cunoaște pe Dumnezeu, sunt o grămadă de oameni care predică în vremea asta nu credința, ci în credințările lor. E, dragii mei, Dumnezeu ne deamnă în vremea asta tulbure să avem o minte limpede, înnoită și transformată prin puterea Duhului Sfânt. Citeam la începutul acestei săptămâni o carte, aș zice eu, cumva de sezon, foarte actuală, cartea Ciuma, scrisă de către Albert Camus. Și la un moment dat, în cartea asta, al lui Albert Camus, Ciuma, apare în scenă un preot, Panelu este numele lui, și în istoria acestei cărți este vorba despre o epidemie de ciumă, de o particularitate și o paralelă cu vremurile pe care noi le trăim. Izbucnește undeva într-un oraș de aproximativ 200.000 de locuitori, orașul Oran din nordul Africii, în Algeria, și preotul ăsta, Panelu, la un moment dat, în timpul când izbucnește ciuma asta în oraș, orașul intră în autoizolare și în carantină totală, ține o predică în biserică. Biserica este arhiplină. Și la un moment dat, preotul ăsta, în prima lui predică, când a izbucnit ciuma, preotul Panelu se urcă undeva la amvon și pe un ton inchizitorial, dă cu pumnul în amvon și strigă în gura mare, ceva în genul, frați creștini, ați căzut în nenorocire, ați meritat-o fără nicio rezervă. Și omul ăsta e foarte dur, e foarte dur în mesajul lui. Rostește niște sentințe ca și cum le-ar produce din partea lui Dumnezeu. Ei, pe parcursul relatărilor din cartea asta, la un moment dat, preotul Panelu asistă la moartea sfârșitoare, zguduitoare, la chinul spre moartea unui tânăr copil. Un copil care este sfâșiat de durere, un copil care se zvârcolește de durere pe patul moarte, un copil de 10-12 ani de zi. După moartea acestui copil, preotul Panelu ține o a doua predică. De data asta, biserica era mult mai rarefiată, nu era așa de aglomerată și când se urcă la amvon, nu mai este atât de dur, nu mai atât de aspru, are o atitudine și vorbește cu un ton mai blând, mai chiuzit decât prima dată. Și ideea pe care o spune omul ăsta în a doua lui predică este că nu trebuie să cauți să-ți explici spectacolul ciumei, ci să încerci să înveți ceva din el, să încerci să vezi ceva din el. Și vorbește la un moment dat despre o altă atitudine pe care să o avem față de nenorocirile care vin în viața noastră. O atitudine de totul sau nimic. Și spunea el, fie vom crede din toată inima, disperați, ne vom arunca în ideea asta, în mâna lui Dumnezeu și vom crede fără să ne mai punem întrebări prea multe, fie vom cădea în deznădejde și în îndoială. Vezi, dumneavoastră, foarte mulți oameni în această vreme care n-au înțeles bine, care n-au înțeles bine voia lui Dumnezeu, au rostit fel și fel de sentințe. Eu cred că în această vreme, dragii mei, dincolo de încredințările noastre, dincolo de setea noastră de a scoate lucruri din Biblie pe care Dumnezeu n-a intenționat să ni le transmită, cred din toată inima că avem nevoie de o minte noită, de o minte luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem care e voia Lui pentru noi. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Ce așteaptă Dumnezeu de la mine în vremea aceasta? O a doua așteptare a lui Dumnezeu în vremea aceasta de la noi, știți care este? Dumnezeu așteaptă, dragii mei, să avem o părere potrivită despre noi înșine. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi, să avem o părere potrivită. Și ceea ce mă impresionează în pasajul ăsta biblic, ceea ce este fascinant, este următorul lucru. Gândiți-vă, Pavel e apostol. Pavel vorbește dintr-o poziție de autoritate extraordinară, unei biserici care absorbe cuvintele. Ei, dar și ce interesant, Pavel vorbește în felul următor, în versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, spun fiecare din voi. Adică, dragii mei, ceea ce Pavel a vrea să le comunice celor din biserica din Roma, nu vine de pe poziția autorității pe care omul ăsta are ca apostol. Pavel spune, știți ceva, frații mei, ceea ce eu vă spun acum, ceea ce eu vă scriu aici, nu o fac de pe statutul, de pe piedestalul realizărilor mele și a statutului meu de apostol, nu. Și ce spune omul ăsta? Zice, prin harul care mi-a fost dat. Adică, dragii mei, el spune în felul următor, eu nu sunt vrednic de chemarea mea, eu nu sunt vrednic să mă numesc apostol, eu nu mă cred cineva cu alte cuvinte, spune Pavel, însă tot ceea ce vreau să vă spun datorită harului pe care Dumnezeu mi-a dat. Ceea ce e fascinant la apostolul Pavel, dragii mei, este că omul ăsta are întotdeauna o părere potrivită despre el și ne îndeamnă și pe noi, dragii mei, la un moment dat, tot în acest pasaj biblic, să avem simțiri cumpătate. Cred din toată inima, dragii mei, că în această vreme, mai mult ca și când, trebuie să avem o părere potrivită despre noi înșine. Trebuie, dragii mei, să fim smeriți, cu alte cuvinte, să fim oameni cumpătați. Și, dragii mei, ceea ce îl caracterizează pe un om smerit, ceea ce îl caracterizează pe un om cumpătat, într-o vreme în care ne credem atât de ușor specialiști, într-o vreme în care credem că le înțelegem, că le știm pe toate, dragii mei, eu vă îndemn în spiritul ce o spuse de Apostolul Pavel să rămânem smeriți și să rămânem cumpătați. Și, dragii mei, ceea ce îl caracterizează pe un om cumpătat, pe un om smerit, este faptul că vorbește mai mult despre alții decât despre el. Și nu în ideea de bârfă, bineînțeles, ci în ideea bună, în ideea de bine. Cea mai frumos exemplu în direcția asta se regăsește în cea mai frumoasă viață de sub soare și de dincolo de soare. Cea mai frumoasă viață, dragii mei, de univers, este viața Sfintei Trei. Și dacă vă veți uita cu atenție, rog să sesizați acest detaliu. Întotdeauna, dragii mei, veți vedea cum Tatăl vorbește despre Fiul. Acesta este Fiul meu preiubit. Mai apoi, dragii mei, dacă ne uităm la Fiul, la Iisus Hristos, vom vedea că Iisus Hristos vorbește mai mult despre Tatăl și despre Mânghiatorul, despre Duhul Sfânt care are să vină. Mai departe, Duhul Sfânt, care inspira și scrierea Sfintelor Scripturi, vorbește în permanență despre Tatăl și vorbește despre Fiul. Vedeți dumneavoastră, fiecare vorbește despre celălalt mai mult. Dragii mei, într-o vreme ca asta, într-o vreme în care fiecare caută să-și aroze o poziție de autoritate, Dumnezeu ne îndeamnă la cumpătare și la smerenie. Un om smerit, un om cumpătat, vorbește mai mult despre alții decât vorbește despre alții. Nu se pune lumina reflectoarelor prea mult. Mai departe, un om smerit, dragii mei, un om cumpătat îl va vedea pe altul întotdeauna mai presus decât se vede pe el. Uitați-vă ce spune Pavel în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 3, și cred că Pavel a trăit ceea ce a spus, dragii mei. Zice, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Dragii mei, suntem chemați de către Dumnezeu să vedem pe alții mai sus decât ne vedem pe noi. Mai mult de atât, un om cumpătat ne îndeamnă Pavel într-o vreme ca asta, asta așteaptă Dumnezeu de la noi, să avem păreri cumpătate, să fim, dragii mei, smeriți. Și un om smerit mai mult, dragii mei, se gândește mai mult la alții decât se gândește la el. Și știți, mă gândesc cât de mare este și de adevărat este lucrul acesta în vremea noastră. Să te gândești mai mult la altul decât te gândești la tine. Să te gândești la faptul că tu ai să mănânci și altul poate nu are nimic. Să te gândești că viața altuia trebuie să primeze uneori în viață, în fața vieții tale. Și mă gândesc la ceea ce am citit și sunt convins că zilele acestea aș și dumneavoastră despre cazul impresionant a unui preot, 65 de ani, pare mi se, din nordul Italiei, în Lombardia, un preot care a primit din partea unei organizații bisericești, fiind bolnav, fiind în spital, a primit un ventilator automat care ar fi putut salva viața. Ei, omul ăsta, preotul acesta, a ales să ofere acest ventilator care putea să-i salveze viața, a cerut în mod expres să fie oferit unei altuia mai tânăr decât el. E o lecție extraordinară. E o lecție care pe mine m-a marcat foarte mult. Într-o vreme ca asta, în care deviza națională a devenit scapă cine poate, într-o vreme ca asta, Dumnezeu ne îndeamnă să ne gândim mai mult la alții decât ne gândim la noi. Pentru că mai apoi, dragii mei, un om cumpătat și un om smerit, de la care Dumnezeu are așteptări, preferă întotdeauna ferestrele și nu oglinzile. Un om smerit, un om cumpătat, preferă întotdeauna ferestrele și nu oglinzile. Vedeți dumneavoastră, prin fereastră nu ne vedem pe noi. Prin fereastră putem să-i vedem pe alții. În oglindă nu-i vedem pe alții, ci în oglindă întotdeauna ne vom vedea pe noi. Un om smerit întotdeauna, dragii mei, va prefera și își va dori ferestrele și în oglinzele. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Dumnezeu, dragii mei, așteaptă să avem o înțelegere potrivită a voii Lui. Dumnezeu mai apoi, în această vreme, așteaptă să avem o părere potrivită despre noi înșine. Al treilea lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi în vremea asta și îl menționează Pavel și a fost valabil și este valabil de 2000 de ani până azi și până când va veni Hristos, până când se va încheia istoria predicării Evangheliei și omenirii. Dragii mei, o a treia așteptare pe care Dumnezeu o are în vremea asta de la noi și o așteptare realistă și îndreptățită pe care Dumnezeu are de la noi, Dumnezeu așteaptă, dragii mei, să avem o raportare potrivită față de ceilalți, față de semenii noștri. Dumnezeu în această vreme, dragii mei, ne așteaptă să ne raportăm potrivit, înțelept, dacă vreți, față de semenii noștri. Dacă în versetul 1 din Roman, capitolul 12, Pavel vorbește despre importanța trupului în închinare și în slujire, în versetul 5, unde spune în felul următor, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem modulare unii altora. Dragii mei, dacă în versetul 1 Pavel vorbește despre importanța trupului în slujire și închinare, în versetul 5 Pavel folosește imaginea trupului pentru a vorbi despre biserică ca și o comunitate unită. E o vreme în care suntem fizic despărțiți unii de ceilalți, dar nu suntem și spiritual. E o vreme în care avem nevoie de unitate mai mult ca orice când. E o vreme în care este nevoie de reciprocitate spirituală și emoțională și relațională mai mult ca orice când, unii față de alții. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu vrea să ne spună prin Apostolul Pavel și ce așteaptă Dumnezeu de la mine și de la tine în această vreme. Dumnezeu așteaptă să avem să ne raportăm potrivit la semenii noștri. Și, dragii mei, trebuie să înțelegem că avem nevoie de ceilalți și ceilalți au nevoie de noi. Eu am nevoie de tine și tu ai nevoie de mine. Suntem într-o interdependență totală, unii față de ceilalți și împreună față de Dumnezeu. Și de ce avem nevoie unii de ceilalți, dragii mei? Avem nevoie unii de ceilalți pentru a crește spiritual. Ca să crești spiritual, nu poți de unul singur. Noi nu cultivăm, dragii mei, în practica bisericii noastre și nici în Biblie nu vom regăsi imaginea asta. Noi nu cultivăm imaginea ascetului, a omului care se retrage de mult într-o căpătură de lume, într-o căpătură de stâncă, retras, să fie doar el cu Dumnezeu în solitudine. Nu, nu, nu. Dragii mei, oamenii trebuie să crească spiritual și sunt în cadrul comunității. Și, dragii mei, ca să creștem spiritual, adevărul este că avem nevoie de alții. În vremea asta, în zilele astea teribile, în zilele astea care ne produc multă panică și stres și îngrijorare, adevărul este că în vremea aceasta Dumnezeu ne îndeamnă să creștem spiritual. Dar eu nu pot să cresc spiritual și tu nu vei putea să crești spiritual decât în comuniune, decât în comunitate, decât în părtășie. Pentru că, dragii mei, ca să cresc eu spiritual și ca să crești tu spiritual, eu am nevoie de postul tău, eu am nevoie de rugăciunea ta, eu am nevoie de lacrimile tale pe care să le verși înainte lui Dumnezeu pentru mine. Eu am nevoie de mâna ta întinsă la fel și tu ai nevoie de mâna mea întinsă, de lacrimile mele, de rugăciunea mea, de postul meu, de sensibilitatea mea pe care să o duc înainte lui Dumnezeu pentru tine. Adevărul, dragii mei, este că avem nevoie unii de ceilalți pentru a crește spiritual. Mai apoi, avem nevoie unii de alții pentru a ne, pentru a ne consulta unii cu alții. Dragii mei, avem mare nevoie, avem nevoie unii de alții, teribil de mare nevoie avem. Și pentru ce? Nu doar pentru a crește spiritual, ci pentru a și ne consulta spiritual. Știți? În Galaten, capitolul 2, e o imagine absolut superbă, absolut superbă din viața acelui om mare lui Dumnezeu, Pavel. Și ce interesant, gândiți-vă în felul următor, Apostolul Pavel primește și mărturisește în Galaten, capitolul 1, că Evanghelia pe care el a propovăduit-o și pe care o predică, nu-i de o obârșie omenească, și spune Pavel, știu ceva, eu n-am primit Evanghelia asta ascultând-o de la alți apostoli sau de la alți oameni. E o Evanghelia pe care vă propovăduiesc. E primită prin revelație, prin descoperire de la Dumnezeu. Dar știți ce interesant? De 14 ani, Apostolul Pavel predica Evanghelia pe care a primit-o în revelație, se pare undeva în Arabia, într-o vreme de retragere spirituală de aproximativ 3 ani și ceva. Și Pavel, de 14 ani, predica Evanghelia cu putere, semne și minuni. Și știți ce interesant? După 14 ani, de predicat Evanghelia primită direct la Dumnezeu, Pavel simte nevoia să se ducă la Ierusalim și știți pentru ce? Pentru a se consulta cu ceilalți apostoli, cu ceilalți slujitori, să vadă dacă e ok, să vadă dacă nu cumva au luat-o înainte. Auziți ce spune? În Galaten, capitolul 2, primele două versete, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit, motivul, știți pentru care spune aici, în urma unei descoperiri și le-am arătat, zice Pavel, Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, în deoseb celor mai cu vază. Și știți de ce spune? Ca nu cumva, de am venit până la Ierusalim, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Omul ăsta simte nevoia să se consulte cu ceilalți. Adevărul, dragii mei, este că avem nevoie să ne consultăm unii cu ceilalți. Aduc aminte că în urmă cu mai multe ani de zile, mai știu că exact cât să ripos, poate 3 ani de zile, ceva în genul, trebuia să mă duc la Ștei, la biserică, aveam o ședință de comitet, trebuia să iau niște măsuri mai drastice, cineva mă supărase, nu numai pe mine, și pe alți frați, și trebuia să iau niște măsuri mai drastice. Înainte să mă duc la Ștei, la biserică, m-am dus pe la casa părintească, pe la mama, am zis, mă duc să mănânc bine pentru ca să pot să iau măsuri bune, pe măsură, să fiu dignit și puternic. Și în timp ce mâncam, mama mea m-a văzut, mama e o femeie simplă, are o clasă, dar o femeie extraordinară, o femeie, un munte de credință și de credincioși în același timp. Și mama mea, văzându-mă foarte frământat, mi-a zis, dragul meu, dar ce probleme, da? De ce te frământi? Și zic, mamă, zic, am niște probleme la biserică, pentru că trebuie să iau o decizie și după asta mă duc acolo la biserică. Și mama începe să-mi spună, dragul meu, da, uite, fii cu Duhul blândeții, zile așa, fii așa. Și la un moment dat îi zic mamei mele, zic, mamă, până aici, te rog frumos, oprește-te, zic, mamă, n-am făcut eu 4 ani de teologie la București, încă 2 de masterat la Sibiu, să mă înveți tu cu mine cum să fac pastorație, mulțumesc, dar lasă sfaturile deoparte. În fine, am mâncat și am plecat la ștei. Înainte de ședința de comitet programată, de înfățișarea pe care o aveam programată, aveam o oră de rugăciune. Mai aveam rugăciune la biserică la ștei. Intru la ora de rugăciune. Intru în timpul primei rugăciuni, pentru că am ajuns puțin mai târziu. Și în timpul primei rugăciuni, nici nu am intrat bine jos la rugăciune. Că Dumnezeu, printr-un vas profetic, îmi spune felul următor. Așa îți vorbește Domnul. Eu azi ți-am vorbit prin mama ta, ascult-o. După ce s-a terminat ora de rugăciune, am anulat întâlnirea, am reprogramat întâlnirea de comitet unde trebuia să dau puțin cu pumnul la masă și în momentul ăla m-am dus înapoi acasă la mama mea și am zis, mamă, ok, ce ziceai, cum ar trebui să fac? Dumnezeu mi-a dat o lecție în ziua aia. Dumnezeu m-a învățat și m-a corectat prin oameni de lângă mine care mă iubesc. Avem nevoie unii de alții, dragii mei. Avem nevoie, Dumnezeu ne poate vorbi prin cei de lângă noi. Pentru că trebuie să ne corecteze unii și uneori o face cel mai bine și în felul ăsta. Dumnezeu ne ajută să ne corectăm, să ne consultăm mai apoi, să ne consultăm unii cu alții. Adevărul este uneori cât suntem noi de Moise. Sau cât ai fi tu de Moise, ai nevoie de un om precum Ietro care să spună uneori, să te tragă de mânica și să spună, auzi, ceea ce tu faci nu este bine, ceea ce tu faci nu e bine. Avem nevoie, dragii mei, unii de alții mai apoi. Pentru ce? Pentru a ne ridica când suntem căzuți. Dumnezeu vrea să înțelegi importanța celuilalt într-o vreme ca asta, pentru a ne ridica când suntem căzuți. E o vreme, dragii mei, în care foarte mulți oameni o să cadă. Sunt oameni care o să cadă, o să placheze poate psihic, sunt oameni care o să placheze spiritual în vremea asta, sunt oameni care o să cadă din punct de vedere medical, sunt oameni care o să cadă din punct de vedere financiar. Într-o vreme ca asta, Dumnezeu, dragii mei, ne îndeamnă să ne ridicăm unii pe alții, să purtăm poverile unii altora. La asta ne îndeamnă Dumnezeu, nu trebuie să ne raportăm potrivit la semenii noștri. Pentru că, dragii mei, spunea Vasile cel Mare, așa de frumos, într-o predică de-a lui superbă, zicea ceva în genul, spunea omul ăsta, câtă vreme mâna mea față de semenul meu este închisă și mâna lui Dumnezeu este închisă față de noi. Și spunea, când noi ne vom deschide inima și mâna spre semenul nostru, atunci Dumnezeu o să-și deschide mâna față de noi și o să dea drum la binecuvântările care le așteptăm și care trebuie să vină în viața noastră. Adevărul, dragii mei, este că avem mare nevoie unii de ceilalți. Avem nevoie teribilă, avem nevoie disperată unii de ceilalți pentru a ne ridica când suntem căzuți. Citeam în urmă cu mai mult timp relatarea unei curse extraordinare. La fiecare 4 ani știți bine că sunt Jocuri Olimpice, se pare că anul ăsta nu o să le avem tocmai din cauza acestei crize, se pare că se vor amâna pentru anul viitor, pentru 2021, dar undeva prin anii 70, pentru că după fiecare ediție a Jocurilor Olimpice, la o anumită fereastră de timp se organizează Jocurile Paralimpice, adică Jocurile celor cu handicap, a oamenilor care au dizabilități fizice. Și în anii 70 s-a organizat o astfel de olimpiadă, Jocurile Paralimpice. Proba regină, proba de 100 de metri. 8 candidați, 8 concurenți se aliniază la start, la linia de start, fiecare, bineînțeles, din ei cu anumite forme de handicap locomotorul. Se dă startul printr-un sunet de pistol și toți 8 încep să fugă pe placa turnantă, era proba regiunea 100 de metri plat. Toți 8 aleargă spre premiu. Și la un moment dat, după 20 de metri, unul din cei 8 se dezechilibrează și cade jos și se lovește destul de rău. Și ce se întâmplă în momentul ăla? Știi ce se întâmplă în momentul ăla? Toți ceilalți parcă la un semn. Toți ceilalți șapte, în loc să alerge înainte, în loc să fugă, să câștige podiumul și medalie paralimpică, toți șapte se opresc, se întorc la cel care este căzut, îl ridică și se iau toți de mână și merg ținându-se de mână spre finish, în oralele unui stadion întreg ridicat în picioare, care aplaudeau un gest rarisim, cum rar mai vedem. Dragii mei, imaginea acestor alergători, imaginea acestor oameni care nu pleacă și nu ajung la linia de start fără ceilalți, este imaginea care trebuie să ne urmărească și pe noi în vremea asta. Eu nu vreau să ajung în cer de unul singur. Eu nu vreau să ajung să câștig premiul în cer de unul singur. Eu și cu tine și cu ceilalți trebuie să ajungem împreună în Împărăția lui Dumnezeu într-o vreme teribilă, într-o vreme cumplită ca asta, într-o vreme în care lucrurile se desfășoară cu asemenea rapiditate. Dragii mei, Dumnezeu ne îndeamnă să ținem unii de ceilalți, să fim uniți. Asta așteaptă Iisus de la tine în plină pandemie, în plină epidemie de coronavirus, în plină pandemie de știri din ce în ce mai grele, mai negative. Dumnezeu te îndeamnă să te raportești la ceilalți, să nu uiți de semenul tău gândindu-te doar la tine. Și în fine, o ultimă așteptare despre care vreau să vorbesc și după care vreau să închei, o a patra așteptare pe care Dumnezeu o are de la noi. Dragii mei, ce așteaptă Dumnezeu de la mine și de la tine în vremea aceasta? Dumnezeu așteaptă să avem o slujire potrivită, știți cu ce? Cu chemarea noastră. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Dumnezeu în vremea aceasta, dragii mei, ne așteaptă de la noi să avem o slujire potrivită cu chemarea noastră. Auziți ce spune? Deoarece avem în versetul 6 felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorocie să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Dumnezeu ne îndeamnă în această vreme, dragii mei, să avem o slujire potrivită cu chemarea noastră. Și adevărul este, dragii mei, că unul din lucrurile pe care le vom face în cerul când vom ajunge înaintea lui Dumnezeu este un lucru pe care îl facem și trebuie să-l facem și aici pe pământ, și anume slujirea. Versetele de la 6 la 8, dragii mei, demonstrează următoarea idee, că un creștin adevărat poate, nu poate fi dedicat lui Dumnezeu dacă este inactiv din punct de vedere al slujirii. Dragii mei, cine îl poate iubi pe Iisus, dar să nu slujească și să nu-l asculte, nu poți să spui că îl iubești pe Iisus, dar nu-l asculți. În Roman 12, frații mei, Apostolul Pavel nu doar că înșiră niște daruri. În Roman 12, Pavel nu doar că face o listă în care spune astea sunt darurile, ci în Roman 12, Pavel ne spune ce să facem cu darurile astea. Și Pavel ne spune să slujească. Gândiți-vă, dragii mei, în vremea asta, cât de mare nevoie, de pildă, cât de mare nevoie avem de oameni care să-și exercite darul profetic. În vremurile astea, când suntem asaltați de atâtea vești negative, când e atât de multă ceață și întunecime și obtuzitate, gândiți-vă cât de mare nevoie avem de oameni înzestrați profetic. Dragii mei, am ajuns, din păcate, în vremea asta, când o grămadă de oameni, așa zis proroci, așa zis oameni al lui Dumnezeu, lansează fel și fel de prorocii, care mai fantasmagorice. Sincer, am gândit că Nostradamus și Baba Vanga sunt invidioși cu oamenii ăștia. Au niște scenarii, cei de la Hollywood ar putea să ia, sincer, să ia lecții, să le cumpere drepturi de autor la unii. Oameni buni, în vremea asta, când sunt atât de mult proroci, internetul este infestat de prorocii mincinoase, de scenarii care mai teatraliste, dar lipsite de conținut biblic. Într-o vreme ca asta, mă gândesc, dragii mei, cât de nevoie este ca oameni care au darul profetic din partea lui Dumnezeu să se ridice în numele lui Dumnezeu și să vorbească în numele Domnului. Și știți pentru ce? Nu ca să aducă panică, nu ca să aducă tulburare, ci ca să aducă, așa cum spune Biblia, zidire, sfătuire și mângâiere. Ei, în vremea asta, gândiți-vă cât de mare nevoie se vorbește despre darul prorociei, se mai vorbește despre un dar, despre învățătură. Cine învețe, cine învață să se țină de învățătură, spune Pavel. Dragii mei, gândiți-vă cât de mare nevoie avem astăzi, în vremea asta, în contextul ăsta, de darul învățăturii, de oameni care să aibă darul învățăturii din partea Duhului Sfânt, la cât de multe, la cât de multe rătăciri se predică astăzi, la cât de multe forțări, la cât de multe decontextualizări, la cât de multe interpretări eronate din Matei 24 și 25, la cât de multe interpretări false sunt din cartea Apocalipsei, Dumnezeu are, vrea să ridice și mă rog din toată inima să ridice, dar gândiți-vă biserica cât de mare nevoie are de oameni care să aibă un dar al unei învățături sănătoase, să vină și să confrunte învățăturile și ereziile care se propagă mai repede ca și virusul ăsta. Un alt dar despre care vorbește Pavel aici, pentru că, dragii mei, Dumnezeu se așteaptă de la noi să slujim potrivit cu chemarea noastră. E, gândiți-vă, un alt dar pe lângă prorocie, pe lângă darul învățăturii. Dumnezeu vorbește aici, Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, despre darul îmbărbătării. Știți? Nu prea am pus mare accent pe darul ăsta. Hai să fim onești. În mediul nostru evanghelic pentecostal, nu prea am pus accent pe darul îmbărbătării. Am vorbit foarte rar despre el. Am avut o predilecție, ne-am focalizat foarte mult pe darurile, am zis noi, supranaturale, dar și darul ăsta în bărbătări, un dar supranatural, atenție. Ne-am acordat foarte mult atenția darurilor mai spectaculoase, darurilor profetice și am ignorat darul în bărbătări. Ei, dragii mei, darul în bărbătări, un dar supranatural, gândiți-vă în vremea asta de striște, în vremea asta în care este o grămadă de oameni demoralizați, oameni care așteaptă o veste bună, oameni care sunt în frică, oameni care sunt în panică, oameni care sunt la cota de avare din punct de vedere spiritual și psihic. Gândiți-vă cât de mare nevoie avem în vremuri ca acestea de oameni care să aibă și să exercite darul îmbărbătării, oameni care să îmbărbăteze, să ridice numele Domnului. În urmă cu o zi, de fapt și mai puțin aseară, am urmărit undeva pe Facebook un frate din Franța, un frate de-al nostru, un român, a intrat live pe Facebook și, plângând, cerea ajutorul fraților, toți cei care l-aud, cerea în lacrimi ajutorul fraților să se roage pentru soția lui care este în comă indusă undeva într-un spital din Paris. Și omul ăsta cu lacrimi în ochi și plângea necazul, drama și le cerea fraților insistent să-l ajute. Știți ce am constatat? O grămadă de oameni care comentau mult mai nepotrivit chiar decât prietenul lui Iov. Am dat seama cât de mare nevoie avem astăzi de oameni care să îmbărbăteze. Un alt dar despre care se vorbește aici, care trebuie practicat mai mult ca orice gând, este darul milosteniei. Spune Apostolul Pavel, cine face milostenie să o fac cu bucurie. Dragii mei, odată cu închiderea noastră în casă, o grămadă de oameni și de creștini au închis șmila în spatele ușilor. Ne-am barichetat în casele noastre și ne vedem de zahărul nostru, de uleiul nostru, de pastele noastre, de făina noastră. Și în tot acest timp există oameni care au rămas fără locuri de muncă, există oameni care sunt în șomaj, există oameni care nu au realmente, probabil, săptămâna viitoare nu s-a mai avut ce să se hrănească. În timp ce noi avem stive întregi, noi nu putem, cum spunea cineva, să ieșim pe balcon să cântăm ca italienii, pentru că îi stivui balconul de alimente. Azi au nevoie, mâine au nevoie de pâinea aia, nu peste 2 luni de zile. Azi are nevoie de uleiul ăla, nu peste 2 luni când o să-l arunci pentru că e expirat. Azi au nevoie de o mână întinsă, nu mâine. Azi e nevoie de oameni care să exercite și să înflăcăreze darul ăsta în milosteniei. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să slujim, dragii mei, potrivit cu chemarea noastră și cu ceea ce Dumnezeu ne-a înzestrat. Citeam în urmă cu mai mult timp povestea de viața lui unul dintre cei mai mari compozitori din istorie, Handel, George Friedrich Handel. Până la 56 de ani, Handel a fost un compozitor modest, aproape modest, mai mult șters, am zice noi. și parcă se pregătea să intre în obscuritate, în anonimat. Însă într-o zi, un prieten a venit la Handel cu o carte alcătuită și scrisă exclusiv cu versete din Sfânta Scriptură care vorbeau despre Iisus Hristos. Handel ia cartea de la prietenul lui, se închide undeva într-o mansardă, undeva pe strada Brug din Londra, și vreme de 24 de zile intră în carantină. Nu forțat, nu izolat, dar când citește cartea asta cu versetele din Biblie, toate versetele din Biblie care vorbesc despre Iisus, de la profeții, de la întrupare, de la răstignire, la moarte, până la revenire, vreme de 24 de zile, Handel nu este din casă. Un prieten ăsta, prietenul lui, care a dus și cartea, îi mai duce de mâncare în mod regulat. Omul ăsta stă 24 de zile închis în camera aia, în mansarda aia. Și după 24 de zile reușește să compună această celebră operă a lui care l-a consacrat, și anume Mesia. Gândiți-vă, a finalizat-o în 24 de zile cu orchestrație și cu tot ceea ce presupune astfel de operă să fie finalizată. Dragii mei, spunea la un moment dat prietenul ăsta care îi ducea mâncare și care îi dea cartea, spunea că la un moment dat când o mers la el, se duc într-o seară mâncare, la un moment dat spune că l-a văzut pe Handel, care avea fața brăzdată de lacrimi, și îi spune Handel în felul următor: prietene, cred că am văzut tot cerul înaintea ochilor mei și pe însuși Mesia, Iisus Hristos. La scurt timp după ce omul ăsta compune și scrie pe toate partiturile, mă rog, și orchestrație piesa aceasta, capodopera asta, Mesia, este pusă în scenă la Opera Regală din Londra. Vă dați seama că a fost o avantpremieră extraordinară, a venit însuși regele Angliei, a asistat la operă, la această avantpremieră, și ce interesant, cu banii pe care Handel i-a câștigat în noaptea aceea, a câștigat o mică avere, credeți-mă. Cu banii aceia, cu toți banii pe care Handel i-a câștigat în seara aceea, de pe urma operei Mesia, ce și-a făcut? S-a dus în Londra la o închisoare de datorni, și pe vremea aceea în Londra era o închisoare de datorni, și dacă nu se putea datorni, intră la pușcărie. Și Handel se duce, gândiți-vă, cu toți banii pe care îi câștigă din seara avantpremierii, se duce cu banii ăștia și reușește să îi libereze 142 de suflete. 142 de oameni sunt eliberați de către Handel datorită operei sale muzicale Mesia. Gândiți-vă ce gest, gândiți-vă ce atitudine. Dragii mei, noi îl cunoaștem pe Mesia, noi îl cunoaștem pe Iisus Hristos. În vremea asta, Dumnezeu ne îndeamnă, dragii mei, să dăm dovadă de milostenie, de înțelegere. Dumnezeu să ne ajute la asta. Frații mei, Dumnezeu se așteaptă de la noi să avem o înțelegere potrivită a Lui sale, să avem o părere potrivită despre noi, să ne raportăm potrivit la ceilalți și să avem o slujire potrivită chemarea noastră. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi în vremea asta. Și îngăduiți-mi să-mi plec capul în momentele următoare și să mă rog în direcția aceasta. Doamne Dumnezeule, să mulțumesc, Doamne, că într-o vreme ca asta Tu nu ne părăsești. Chiar dacă ar urla, Doamne, mările și oceanele. Și chiar dacă, Doamne Dumnezeule, suferința se va ridica pe cote și mai înalte. Avem încrederea deplină că Tu ești un Dumnezeu suveran, că în mâna Ta sunt toate lucrurile. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru frații mei de la poarta cerului, mă rog, Doamne, pentru cei din bisericile mele, mă rog, pentru toți cei care ne urmăresc din toate bisericile, mă rog, Doamne, pentru bisericile din România, mă rog, pentru români, Doamne. Mă rog în aceste momente pentru cei care se cheamă și se numesc copiii Tăi. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să privim înspre Tine, pentru că așteptările noastre, Doamne, nu se leagă nici de Uniunea Europeană, nici de solidaritatea europeană. Așteptările noastre, Doamne, în primul și în primul rând, nu sunt de la medici, de la guvern, de la prim-ministru, de la Banca Mondială, de la FMI. Doamne, așteptările noastre, în primul și în primul rând, se leagă de Tine. Noi ne așteptăm, Doamne, ca Tu, Doamne, în marea Ta putere, să intervii, Doamne, și să pui capăt acestei urgii. Dar întotdeauna, Doamne, vom respecta voia Ta suverană. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să ne supunem voinței Tale, care este suverană întotdeauna, Doamne. Te rog din toată inima, Dumnezeule, mai apoi. Doamne, dacă noi avem așteptări de la Tine, Doamne, Te rog din toată inima, Doamne, ajută-ne să conștientizăm că în această vreme, Doamne, și Tu ai așteptări de la noi. Și așteptările Tale, Doamne, sunt realiste și sunt îndreptățite. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să nu Te dezamăgim. Poate că de o grămadă de ori, Doamne, până acum Te-am dezamăgit. Trebuia să ne fi dat testul credincioșii și am căzut la el lamentabil, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca tocmai acum în vremurile astea, Doamne, să trecem testul așteptărilor Tale, Doamne, și să fim, Doamne Dumnezeule, o priveliște frumoasă și pentru cer, dar să fim o priveliște frumoasă și pentru pământul acesta. Doamne, Te rog să vindeci România. Te rog să vindeci, Doamne, pe cei care sunt în spitale. Vindecă, Doamne, în această vreme, Doamne, lumea aceasta care este cuprinsă de această frică și de această pandemie de coronavirus. Toată nădejdea și toată credința noastră o punem în Tine, Doamne, ne punem în Tine, Doamne. Veghează Tu asupra noastră, Doamne, și nu ne mai lăsa, Doamne Dumnezeule, să falimentăm și să înșelăm așteptările, pentru că întotdeauna, Doamne, Tu ai așteptări potrivite de la noi. Să fie numele Tău binecuvântat, Doamne, în vecii vecilor. Amin.